Inspireeriv ylistus.
Kuulate saadet Inspireeriv ülistus. Minu nimi on Ragne Ülevain ning tänases uues saates uued külalised ja väga põnev teema. Nii et tahaksingi siin kohal ütelda tere tulemas stuudiosse pastor Meelis Kibuspuu ja bakalaureusekraadiga teoloog Triin Kasemaa. Tere tulemast!
Tere!
Tervist!
Kust te tulete, millises koguduse taustast te tulete? Alustame sellest, et meie külalised ka teavad, et kellega me täna räägime.
Mina olen nii-öelda sündinud Kohila kogudusse, kui võib öelda, sest minu vanavanemad ja vanemad käisid Kohila koguduses ja lapsest peale ma sinna olen sattunud. Ja ma olen ka koorijuhi laps, see tähendab, et minu lapsepõlv möödus sageli palvemajas kooriproovis. Oli see siis tooli all või tooli peal, kus kunagi. Aga see oli minu nii-öelda lapsepõlve kogudus ja 20. eluaastates ma sattusin Allika kogudusse Tallinnasse.
Ja täna oled seal siiamaani?
Ja täna olen siiamaani Allikal.
Mm-hmm. Kas see mitte muusikajuhina?
Ei ole, minu õde on seal muusikajuht, et mina olen pastoraalmeeskonnas ja pigem juhatan ka siis jumalateenistusi tänasel päeval ja aitan muudes asjades kaasa. Mm-hmm. Ja klaverisaatjana ka muidugi.
Jaa, Triin on väga hea klaverimängija, et meie raadiokuulajad ka seda teaksid. Aga Meelis, räägi enda taustast, et sinu teisi raadiosaateid on mõned võibolla kuulnud abielu teemadel, aga kus sinu koguduselik taust on?
No, praegu olen ma Tartu Riste koguduses olnud nüüd üle 10 aasta. Aga
pastori rollis?
Pastori rollis sellest ja 4,5, et mitte kogu aega. Aga minu teekonnal on olnud olulised ka Oleviste kirik, kuhu ma sündisin ja seal siis veetsingi oma lapsepõlve ja nooruse ka, et siis kui ülikooli Tartusse tulin, siis sain rohkem, hakkasin aktiivsemalt kaas olema Kolgata koguduses. Kolm koguduslikku tausta, mis on kindlasti mingites osades ju sarnased ja mingites osades, eriti võib-olla ka tänast teemat puudutades, siis ka üpris erinevad.
Jah, vaatame, Oleviste kogudust on Eesti mõistes vist megakogudus ja siis sa oled liikunud Tartusse, mis on ka väiksem linn, väiksemad kogudused, eks? Ja Riste vist neist kõige väiksem hetkel. Mm-hmm. Aga muusikatöö on väga varieeruv olnud siis sinu taustas ka. Sa vist ei ole kunagi olnud kuni 20 liikmega koguduses?
Ei ole, jah.
No ma võin siis täna seda esindada. Palju, millise suurusega Kohila kogudus on olnud ja milline on Allika kogudus?
Kohila kogudus oli ikka niimoodi ligi 100 ringis äkki. Ta oli maakoguduse kohta pigem suur, sest seal käib siia maani hästi palju Tallinna inimesi tegelikult sõidab kokku. Ja see on selline väga tugeva muusikalise taustaga ka, et seal on igasuguseid koore ja bände ja erinevaid koosseise olnud ajalopide juba.
Ja Allika kogudus?
Ja Allika koguduses on 46 liiget praegu. Koor on sellest peaaegu, et pool ütleks nii või rohkem isegi, et tegelikult Allika kogudus on väga musikaalne kogudus.
Mm-hmm. Ja sellepärast te siin täna oletegi. Miks me räägime koguduse suurusest vahel on ka, et siis me mõistame, et millise varieeruvusega muusikat võib seal kohata ja kui palju võib seal protsentuaalselt enam vähem olla ka muusikuid. Ja Triin, sa juba nii hästi tõid välja, et palju koori tausta sinu koguduse taustas, eks ole, ja Meelis, sinul oled kuulnud mandoliini kooris, torelis, solistideni, kitarri saate elektrikitarriga nagu välja.
Jah, selles mõttes küll, et just mõtlesin ka tagasi, et Olevistes olid ju koorid erinevad, isegi minul õnnestus seal mingi noorte kooriga ja no, isegi nagu laulda
täitsa,
aga jah, mandoliini koor, mis oli selline isegi tolla ajal üsna unikaalne nähtus ju Eestis, aga seda ma lapsepõlvest mäletan küll siia maani ja no siis erinevad koorid, mis seal tõesti olid, et ja noh, siis jah, tulles Kolgata kogudusse ja siis ühel hetkel, kui selline muusika ja just nagu see noorte, enne kõike noorte seas, siis selline bändi muusika hakkas tekkima ja ka mõned siis teemad sellega seoses, mis on siis nii-öelda läbi käidud, läbi arutatud ja siis ristekoguduses, kus peab ütlema jah, et koorimuusikat meil ei ole ja koorilaulu meil ei ole, aga ma arvan, et muusikaalseid inimesi ja kui ma mõtlen sellele, et meil ei ole sellist kindlat ju ülistuskoosseisu, vaid see varieerub erinevalt inimestega, et siis neid on nagu tegelikult päris palju, jah.
No ma ikkagi mõtlen, et ma olin ka 2,5 aastat ristekoguduse liige enne, kui ma abiellusin ruutkogudusse, et meil on ikkagi koor olnud seal nagu väiksemad koosseised võibolla, et isade ja. Koor on olnud isade päeval ja on olnud ka jõulude ajal eri projekte, et ja, võibolla, noh, võime mõtelda, et kui palju seal inimesi oli, et kas oli ansambel või koor, aga igastajas nagu sinna suunas on ikka tehtud ka.
Jah, ja. Seda küll.
Leidub kõike.
Projekti asju on, jah.
Ja. Aga rääkige oma taustast sõltuvalt, et olete näinud, olete kogenud, olete osanud erinevatest kogudustest ja noh, tõenäoliselt veel lisaks sellele, kus te olete ise olnud liige, olete ka külas käinud mitmetes kogudustes, te noogutate, et mis on laulu roll koguduses või muusika roll koguduses?
No, ma arvan, et on läbi aja olnud ikkagi Jumala kiitmise austuse toomine Jumalale, millega saab siis kogudus kaasas olla. Et ma arvan, see on võibolla peamine, kui me mõtleme koguduse muusikale teenistuse sees.
Jah, ma nõustun loomulikult Triinuga, et eks see esimene ju laulu või muusika roll on ikkagi kuidagi seda adresseerida ju enne kõike Jumalale ja nagu väljendada seda oma suhet, suhtumist, tänu, mis iganes, eks ju Jumalale. Teisest küljest, kui ma mõtlen noh, võibolla nagu sellesse konteksti, kus ma ise täna olen ja panen ennast nagu sinna teenistusele ja just sellisesse, mida me täna nimetame või vähemalt meie kogudus siis sellisteks ülistusajaks. Et siis ma arvan, et see roll on ikkagi ka see, et seal on väga tugev niisugune keskkonna loomine või õhkkonna loomine, kus tegelikult mis aitab mul suhtestuda Jumalaga, saada mingisugune sõnum Jumalalt. See võib tulla selle sama laulusõnumiga või selle, mida ma kuulen, aga see võib tulla täiesti teistmoodi, et on nagu mingi selline hingeavaja või meelteavaja, kuhu nagu Jumala vaim pääseb nagu rohkem ligi, et ta teeb nagu selle pinnase nagu kuidagi tundlikumaks või avatumaks või noh, mis iganes sellist sõna siin kasutada, et mulle tundub, et see on ka nagu hästi, hästi oluline, et ühest küljest nagu viia see nagu, see muusika nagu tõuseb üles Jumalale ja teisest küljest ta teeb midagi tegelikult siin väga sellel tasandil, kus mina olen, et ta teeb nagu midagi lahti, kus nagu tekib see suhtestumine Jumalaga, et võibolla need on nagu need asjad, mis nagu mulle nagu mõttes esimesel tulevad.
Kas see sõltub muusikastiilist, kogudusest?
Kindlasti, ma arvan. Et siin tulebki võibolla see emotsionaalne küsimus ja vahele, et keda siis, mis rohkem puudutab. Seda on ka kindlasti kogudustes võibolla palju olnud. Aga ma arvan, jah, see kultuuriline taust, mis koguduses nagu on olnud, et see kindlasti mängib oma rolli. Ja me, kui me nagu kasvame sinna kogudusse, siis tegelikult me harjume ka nende väliste oludega nii-öelda ära ja see saab meile nagu omaseks või loomulikuks.
Aga sa ütlesid nii ilusesti, et laulu või muusika roll on Jumalale kiitustuua, on ju. Et seda võib ju teha iga stiiliga, aga see stiil on erinev, inimesed suhestuvad erinevalt, nagu sa ka tood välja.
Absoluutselt. Ja huvitav on see, et tegelikult see muusika nagu puudutab hästi paljusid, aga kui me nagu üks-ühele inimestega suhtleme, siis seal tuleb esile ka seda, et kõikide jaoks see muusika ei ole esimene keel kontakti saamiseks nagu Jumalaga sellisel viisil. Hmm. Et see on jälle omaette teema, milles see võib-olla minna, aga see on ka huvitav tegelikult.
Inspireeriv ülistus.
Me oleme tänase podcasti teema juures ja ma ei ole seda veel avaldanud, sest ma ei ole veel lugenud Triin Kasemaa lõputöö pealkirja, aga ma nüüd teen seda. Triin kirjutaski sellel aastal, selle aasta esimeses pooles siis sellise lõputöö, mille pealkiri on Jumala teenistuse vormid ja ühislaulu roll Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu kogudustes. No nii, Triin, kaua sul aega võttis selle kirjutamiseks?
Ma arvan, see teema tuli lauale kuskil märtsi alguses. Aprillikuus ma nii-öelda alustasin aktiivsemalt selle küsimustiku koostamist ja läksid ikka päris pikad päevad, tunnid, terve maikuu ja peale natukene. Et oli väga intensiivne aeg.
Kas tasus ära?
Tulemust vaadates tundub, et tasus.
No rääkides tulemuses, siis minu teadaolevalt läks lõputöö, tuli A peale ja sa üldse lõpetasid kum laudega.
Niimoodi juhtus.
Juhtus, noh, või tegid tööd ja oli seal intelligentsust ja analüüsi, aga noh, jätame selle õhku. Aga Triin räägi, et millest selline lõputöö teema valik ikkagi?
Teema valik tuli tegelikult sellisest praktilisest vajadusest ühelt poolt. Ja kuna ma otsisin seda teemat tegelikult väga pikalt, millest üldse kirjutada, siis Einike Pilli seminaari rektorina andis sellise väikse tõuke selle teema osas ja Taimi Kupli ja Einike Pilli on seda uue noodiraamatu nii-öelda valmimist nagu selles protsessis otsapidi ja seal oli lihtsalt vaja sellist praktilist abi, et saada tagasisidet siis koguduste muusikatööst üleüldiselt ja plaan oli ka siis koguda neid eestikeelseid laule, mida kogudused juba laulavad. Ja selle teema ümber mulle endale haakus kõige enam see jumalateenistuse ülesehitus ja kogu see liturgia, mis mind on nagu ennast huvitanud ka. Et kuidas need kaks nii-öelda tegelikult üks täiendab teist ja see muusika on nii suur osa sellest jumalateenistuse ülesehitusest tegelikult, et need oli nagu väga hea nii-öelda kokku siduda need kaks teemat. Et selliselt ta nagu välja kujunes.
Väga huvitav. Mina olen sinu lõputöö läbi lugenud. Oli väga huvitavad leiud siin, küsitluse osas väga huvitavad vastused oled saanud ja tõesti väga hästi kirjutatud, et väga lihtne oli jälgida seda kõike. Et aga kuna on inspireeriv ülistuse saade, siis oleks hea rääkida natuke terminoloogiast ka. Sa oled siteerinud ka Ellist, Kristoffer Ellist, et nõrkustena toob Ellis välja erinevate teenistuse osade killustatuse, mis takistab terviklikku kulgemist ning avaosa ülistus ajaks nimetamine jätab mulje, et ülejäänud Jumala teenistuse osad ei olegi Jumala ülistamine, mis kitsendab arusaama ülistusest, kiitusest ja palvest. Ellist 2022 raamat siis. Samuti on küsimusele, mis on sinu jaoks ülistus Jumala teenistuse kontekstis, üle poole on sinna vastanud, et kõik Jumala teenistuse komponendid on ülistus. Aga ometi sa nimetad oma töö vältel ülistust kui ülistus või ülistusmuusika stiiliks. Et milles selline valik?
See valik tuli tegelikult sellest küsitlusest esile, kuidas vastati. Ja kuna ma püüdsin neid nii-öelda vorme tuua, et millised muusikalised vormid siis ühislaulus on kogudustes, siis seda nimetati ülistuseks, seda nii-öelda kaasaegsetest ülistuslauludest põimituna siis, kus piibli tekstid on vahel just jumalateenistuse alguses, seda nimetati siis ülistuseks. Ja kui oli siis sellest vaimulikud laulud, mida me nimetame ka siis pruunilaulikust oli, neid nimetati ühislauluks, et mida siis lauldakse kas teenistuse alguses, korjanduse ajal ja lõpulauluna. Et neid nagu väga selgelt tegelikult eristati. Et sealt tuli see, et ma see kategooria tuli sellest välja.
Kas on teada ka, et millised kogudused vastasid?
Koguduste läbilõige tuli ainult sellest koguduse suurusest. Et sealt tuli välja, et 25 kuni siis 50 liikmelisi kogudusi, neid oli vastajate seas kõige rohkem. Ja võimalik, et neid võib-olla on ka päris palju üldse koguduste seas. Mm-hmm. Läbilõige oli nagu koguduse suuruse osas, et ma ei küsinud konkreetselt, mis kogudusest keegi on. Aga pigem jah, suurtemates kogudustes oli seda ülistust rohkem. Ja väiksemates kogudustes siis pigem olid need laulikulaulud siis.
Ehk siis ülistust kui seda stiili? selles mõttes ja. Rohkem.
Ja. Ja.
Meelis, palju teil on ühislaule Ristel?
See on nüüd, ongi nüüd trikiga küsimus ilmselt sulle, et, et võiks öelda, et meil ei ole ühtegi ühislaulu, et meil on ainult see ülistamine, eks, et kus me siis lauldes seda teeme, aga, aga noh, meil on jah üsna nagu välja kujunenud, et meil on selline siis see ülistusosa on enamasti nagu kahes osas, teenistuse alguses, lõpuosas ja...
Te ainult alguses ja lõpus ülistate.
Aga seda siis päris pikalt, et pigem selline, et noh, kui hakata mõtlema, siis ma arvan, et noh, sõltub teenistusest, aga ma arvan, et see ülistusaeg ehk, ehk siis võtame, ütleme siis muusikaline ülistus, on tegelikult ajaliselt võrdne enamem jutluse ajaga, ma arvan meil. Et sõltub muidugi jutlusest ja sõltub siis ülistusajast, aga ma pigem ütleks, et, et jah, selline alguses võibolla pikemalt, selline 2-3 lugu on võibolla alguses ja, ja noh, kuna selline ülistusmuusika üks selline siis viis on ju see, et, et mingid loo, et noh, ühte lugu korratakse päris mitu korda, et, et, et siis, siis see aeg on ja selline võibolla kokku teenistuse peale. Ma pakuks jah 20-25 minutit, mis on siis sellist muusikalist ülistamise aega ja sinna siis, siis mahub erinevaid lugusid võibolla siis 4-5 umbes niimoodi.
Mm-hmm. Ja te, teie Ristel nimetate ka seda ülistusajaks ja ülistusosaks?
Jah, noh, see on jah, nii jäänud, eks see sõnavara, muidugi eks sõnavara loob ju mingit kultuuri, et, et võibolla tõesti, et, et eks me oleme püüdnud natukene ja sa ise oled toonud nagu sisse palju laiemat tähendust ülistusele ka, ka just nagu ka meie koguduses, et, et tegelikult see ei ole ainult see, kui me lauldes seda teeme, vaid, vaid teenistus ise on. Noh, eks muidugi võib ka nagu küsida, et, et kas jutlus on alati jumala ülistamine, võibolla see võiks nagu, sõltub jutlusest võibolla natuke teemast, eks ju, et võibolla ta on kogudus kogukonnana ja Ja kindlasti tuleb kokku selleks, et ülistad Jumalt, aga seal on ka ju muud tähendused, olla osaduses, õppida, kasvada koos ja, ja nii edasi, et kas seda kõike nimetad ülistuseks, ma võibolla selles osas kindel ei ole, et ma arvan, et ongi hea, kus meil on ka teenistusel mingid osad, mis on nagu rohkem tõesti suunatud sellele, kus, kus ma nagu lasen Jumala vaimu hästi ligi ja, kus ma, ja võibolla teine osa, kus mu kus ma pean avama oma, oma mõttemaailma hästi tugevalt ja nagu kaasa mõtlema, et, et, et nagu sealt lasta ennast natukene nagu siis noh, kasvatada. Et, aga noh, kindlasti palve osa ja ma arvan, siin me oleme püüdnud ka noh, proovida ka võibolla erinevalt või, või et kõik teenistust ei ole ühtemoodi, aga et ka tuua. Noh, viimasel pühapäeval meil oli päris pikk eestpalve osa, mis võttis tõesti, nagu ma arvan, kokkuvõttes, aga noh, palvetasimegi kahe sõjakolde pärast, mis maailmas meie südameid nagu valutama panevad ja lisaks koguduse eestpalveid ja et, et see oli selline päris pikk osa ja noh, seda võib küll nimetada. See, see oli kõik selle nii-öelda siis selle ülistusaja sees, eks ju, kus ka muusika mängis taustaks ja kus nagu, et inimesed oleks nagu rohkem nagu avatud sellele ja tõesti saaksid nagu tuua need südamepalved sealt välja. Et,
Triin, sina oma uurimistöös ka käsitlesid seda sõna ülistus ka. Et mis see siis vanast ja uuest testamendist, mis sa leidsid ülistuse kohta, et kuidas piibel meile räägib ülistusest?
Ma ei keskendunud tegelikult ülistusele, et ma otsisin Jumala teenistuse ülesehitust, et mis on vanas ja uues testamendis, et millest me siis nagu eeskuju oleme võtnud tänases päevas ja kogudus üldse. Enamus need piibli kommentaarid, mida ma siis uurisin, viitasid sellele, et seda infot on väga vähe ikkagi, et millised nad täpselt olid, et aga ikkagi kokkuvõttes võib öelda, et kui me räägime algkogudusest, siis nad ikkagi järgisid Jeesus eeskuju. Olid laulud, olid palved, püha õhtusööma aeg, pühakirja õpetamine selle ümber see ja siis tegelikult Jumala koguduse osadus tekkis.
Ma mäletan sinu lõputööst, miks ma niimoodi ka küsin, on, on sa olnud välja toonud need kreekakeelseid ja heebrakeelseid sõnu, et, et ülistus on lihtsalt nii, nii lai, et seal oli, noh, et see Jumala teenistuse vormine, kas see oli see proskuneo või koinonia või ota, kuidas see sõna oli, on ju?
Ja see oli nagu liturgiat, mida ma uurisin, ja. Et see ongi üks asja on Jumala teenistuse ülesehitus ja teine pool on siis see osaduslik mõõde, mis tuleb tegelikult uuest testamendis rohkem esile, mis on see koinonia, et kogudus saab kokku. Aga just see, et milliselt, millises vormis need siis olid, see oli nagu peamine. Mm-hmm. Et jah, osaduse mõõde seal on nii ehk naa, et see on see algne, mis kokku toob, aga, aga just see, et kuidas need siis olid üles ehitatud.
Sa kirjutad, et raske on väita, milliseid kiituslaule templis kasutati, kuid palve kuulus reeglina Jumala teenistusliku elu konteksti ja vaikust peeti Jumalaga kohtumiseks vajalikuks. Kui vaikus oli vanatestamendi ajal nii oluline, et kas siis vaikus poleks oluline ka täna Jumala teenistuse vormi tagasi tuua või rohkem seda esile tuua, sest ma ei mäleta, kes see rääkis, et käisin Jumala teenistusele, aga inimesed räägivad nii palju, et kas Jumal ka teil räägib, et on kuidagi nii vaikne, et kuidas seda vaikusaega ise endale või nagu inimestele lasta seda vaikuse hetke, et Jumal võiks kõneleda või lihtsalt ka temaga koos olla kogudusega koos, Jumalaga koos olemiseks aega tekitada või panna see sinna plaani. Mis oleks sobilik vaikusaeg Jumala teenistusel?
Jah, ma arvan, vaikus on hästi oluline ja me tänapäeval väga ei oska vaiksed olla. Ja kui ma mõtlesin selle sõna peale, siis mul tundub, et kui me astume, et see sõltub ka sellest kirikuhoonest, kui ma astun suurde katedraali, siis automaatselt ma kuidagi olen vaiksem. Aga meie vabakirikud on sellised hästi kodused sageli ja võibolla ei ole sellist kirikuhoone mõõdet alati juures. Et seal me tuleme ja jutustame ja meil on tore kokku saada, et seal on võibolla see teadlik vaikuse sisse toomine olulisem. Kas on siis eest palve enne seda või mingi konkreetne hetk, kus see sisse tuua, et on natuke sellist liturgilist elementi nii-öelda traditsioonilisest jumalateenistusest.
Ja mõtlesin ka just sellele, just kui sa hakkasid rääkima vaikusest, mõtlesin, et see on ilmselt nagu üks selline osa, mida me täna tegelikult nagu väga ei põimi üldse teenistustesse. On vahel, me oleme ka püüdnud, et me võtame nüüd aja, kus me nagu oleme vaikselt Jumale ees. No, aga see on selline paar minutit, saad aru, et tegelikult inimesed, see on ebamugav, inimesed ei oska vaikuses olla. Ja lugesin just ka kuskilt ühest raamatust, et me oleme nagu kaotanud oskuse või võime Jumalaga lihtsalt istuda. Ühes teises kontekstis, mis puudutab sellist hingamispäeva pidamist või aga üldse tempo maha, aga tõesti me ei oska tegelikult vaikselt istuda või vaikselt olla. Ma ise näen, et ka minu enda suhtluses Jumalaga kõige raskem on nagu see, et ma oskaksin nagu vaikselt temaga olla. Mitte isegi alati ka pingsalt kuulata, et ütle nüüd midagi, võibolla ta tahabki ka, et ma kuuleksin seda vaikust, mida tema nagu, millega ta tahabki kõnelda, eks ju. Et ma arvan, see on nagu üks puudus ja ma ei tea tegelikult, kuidas ta sammu teha, me ei saa ilmselt, ei ole mõtet proovida kohe, et nüüd pühapäevad, nüüd teeme vaikuse 10 minutit. Kõik on täiesti vaid. Ma arvan, et inimesed ei talu seda lihtsalt ära. Ja see, mida me tahaks saavutada, et nendel oleks hea nagu ülistada sellel ajal hinges Jumalat, see tegelikult ei õnnestu. Et see oleb ilmselt kuidagi väikeste sammudega, võibolla see on see, kus tegelikult saab sellist muusikalist vaikust luua, eks ju. Et sul ikkagi on mingi niukene tausta heli, mis nagu kuidagi, et sul on vähemalt nagu mingi muusika või kus sul nagu, et võibolla sealt alustada, aga et inimesed, et seal ei ole nagu midagi nagu sõnalist nagu juures, et õpetada, ma ei oska öelda, aga ma arvan, see on tegelikult hästi oluline huvitav teema, et miks me ei tee seda, et kas see on meie aeg ja ühiskond või mis see on.
Sa, Triin, tõid väga huvitava, et meil ei ole enam neid kõrgeid vaikseid hooneid nii öelda, et me olemegi selline nagu termin on nagu messy church, et me oleme nagu rohkem sinna nagu, messi ei ole nagu lärmakas, ta on nagu segamini või selline natukene, mitte nii korralik põhimõtteliselt, et meil on ju, kes on beebiga seal, meil on mingid teissugused hääled, meil on ka väiksemad lapsed kuskil, keegi, kes köögid on palju lähemal, keegi juba toimetab, hakkab kohvilauda tegema, et siis kui see vaikus ka tekiks selles ruumis, et kas ka üle jäänud või et kõik seal, kas see on päriselt vaikne, et ma arvan, et see on ka see, et tähelepanu on raske, läheb nendele väikestele naginatele ja väikestele nagu näeksudele kuskile ära. Aga siin, Triin, sinuga me alustasime koos teoloogiaõpinguid ja ma mäletan ühest meie spiritualiteedi loengust, spiritualiteedi praktika, ja, et Toivo Pilli andis ja siis ta ka rääkis, et Jumala teenistus, et traditsioonilised me ütleme ja siis ütleme vabakogudused. Aga sajandeid on juba kestnud nagu see, et kumb siis Jumal on, kas ta on transcendentne või ta on immanentne, ehk siis kas Jumal on hästi ülev ja suur, mida traditsiooniline kogudus hästi oskab edasi tuua, ja või ta on immanentne, ta on hästi lähedal ja vabakogudustes me rõhutame rohkem seda Jumala läheduse aspekti ja Jumalaga koosolemise, aga tegelikult Jumal ongi mõlemat, et aga kuidas seda mõlemat koguduses esile tuua. Ja sama küsimus on, et kuidas me muusikas saaksime Jumala mõlemad poolt, mis on mõneti nagu vastandlikud, aga tegelikult täpselt sama Jumal. Kuidas me muusikaga saaksime toestada kogudust, õpetada mõnes mõttes, aga kogudusel ka aidata nagu Jumalat sellisena vaadata, väga suurena, transcendentsena, üle mõistetamatu ja hoomamatu ja immanentsena hästi lähedasena ja keegi, kes tõesti on sinu isiklik isa ja päästja ja
Tuli praegu meelda just lapsepõllest see, et kui Kohila kogudusse sisse astusime, siis pidi alati vait olema. Ei tohtin nagu lapsena valju häält teha ja siis tagaruumis võis rääkida kõvemini. Ja kõik, kes kogudusse astusid, nad läksid oma kohale, panid põlled maha ja istusid ja ei räägitud oma vahel. Et see oli nagu selle aja kultuur kuidagi. Et jah, tegelikult me ju muutume ajas ja me vahel ei pane seda tähele. Ja teine kord on hea võibolla mõelda tagasi, et kuidas me täna neid nii-öelda praktiseerime, et see oleks meile täna omane, et nagu veider, et täna siin ei tohi rääkida, vaid et kuidas see pühaduse kogemus tuua esile selles ühises osaduses. Et ma arvan, see on päris huvitav ja see on asi, mida peab, ma arvan, mõtestama, et need ei ole juhuslikult, need asjad ei tule esile, kui me kuidagi ei taotle neid, ma arvan. Et ükskõik on see siis muusika mingi kindla sõnumiga või siis tõesti mingi aja, kindla aja andmine, kogudusele sellest ka nii-öelda rääkimine, mitte lihtsalt, et sa võtad vaikus aja ja sa ei anna teada, miks praegu keegi ei räägi, et selline teadvustamine ja mõtestamine.
Ja ma arvan, et tegelikult meie tänapäeva vähemalt ülistusmuusika siis, kui me võtame seda kui Sandri või kuidas iganes seda nimetada, et pigem ju rõhutab just seda immanentsust või seda lähedust Jumalaga suhe ja lähedus, et ükskõik, et kas on see, mida me kogudustes või noh, kui ma ja see on ka see võibolla, mida ma nagu ka otsin oma argipäevas, kui ma ka nagu autos kuulan oma nendel hetkedel, kui ma ühest kohast teise sõidan, see ongi nagu see, ma nagu vajangi võibolla seda, et ma saaks nagu kuidagi läbi selle sõnumi või läbi selle kogeda seda Jumala lähedust. Aga et tuua seda teist poolt nagu tõesti seda Jumala suurust, pühadust, vägevust kuidagi esile ka siis läbi muusika inimestes, et võibolla see võiks olla noh, näiteks meie koguduses me noh, nagu arva või noh, seda peaaegu ei ole, on see, kus ma kuulangi, et muusika, et noh, me nagu ütleme, et täna noh, ülistusosas on see, et kus me nagu, et me lihtsalt ka ei laula kaasa, aga me ülistame, aga me oleme nagu kaasatud. Aga võibolla võiks olla vahel selliseid lugusid, milles ongi nagu noh, seda Jumala suurust esile toov sõnum ja ma ei laulagi seda kaasa. Isegi kui ma noh, ma võin ju laulda, kui ma tahan, aga et see on kuulamiseks. See on selleks, kus ma lasen selle sõnumi endasse nagu päriselt sisse, kus ma nagu pööran selle pilgu mõnes mõttes läbi selle muusika tegelikult selle kõikvõimsa Jumala poole. Ja noh, neid lugusid ju on, võibolla neid ei kirjutata praegu just sinu ülistusmuusikasse nii palju, aga noh, meil on ju neid võtta küll, eks ju, ja neid saab teha erinevates seadetes ja kuidas iganes siis, eks ju, et võibolla see on midagi, mida ja võibolla see ka harjutaks, võibolla inimestel seda on nagu kergem nagu alguses võttagi selleks mõtiskelu ajaks, eks ju, et ta tegelikult nagu kuulab midagi, aga see on selleks, et ma nagu võtaksin selle sõnumi vastu, mitte ei osaleks niivõrd ise selles sõnumis siis sel hetkel.
See on huvitav, et see esitusmuusikat tood, sest kui ma õigesti mäletan, Triin, siis küsitlustulemustest ütleli ka, et meil on olnud esitusmuusikat, aga mis on muutunud viimaste aasta kümnete jooksul koguduses muusikas, ongi see, et esitusmuusikat on palju vähemaks jäänud.
See tuli välja, jah. Nii-öelda igatsetakse tagasi neid koori laule ja muid esitusi. Et kui ma nüüd vaatan meie kogudust, siis sinna tegelikult sellist ülistusosa ei ole siia maani tulnud sisse, et meil on ainult noorte bänd, kes teeb nii-öelda kas 2 kuu tagant korra, et siis on nagu noorte osa ja siis tehakse selline ülistusosa teenistus alguses. Aga muidu meil on nii-öelda see ühislaul, et meil olemegi laulikutest ja meil on ka esitatavad muusikat, kuna meil on lihtsalt palju muusikuid, siis teinekord meil ongi, kas keegi laulab või on ainult instrumentaal muusika, et kus sa saadki selle vaikuse hetke.
Noh, kujutame ette näiteks PP-l on selline esituslaul. Täitsa huvitav mõte ju, et ka noortele toome sellise esituslaulu mõtiskluseks, palvajaks, kus me ei pea ise sõnu tegema, vaid meie osa on kuulata, meie osa on mõtiskleda, lubada pühavaimul midagi teha. Päris huvitav mõte. Las see jääda siia õhku.
inspireeriv ülistus.
Veel tsiteerin, Triin, sinu tööd. Ühislaul on vahend Jumala teenimiseks ning koguduse ühises osaduses toodud kiitusoffer altarile, mis kaasab ka koguduse teenimisse. Lisaks helikeelele, mis meid hingeliselt puudutab, sa oled nii lüüriline, nii ilus, kannavad laulud sõnumit, juhtides meid tänama, palvetama, ülistama, kuulutama, evangeeliumi päästet, meelt parandama, kogema armu ja Jumala kõnetust. Lauludel on ka koguduse teoloogilist arusaama kujundav roll. Kui teie mõtlete nüüd laulude peale, mida teie koguduses praegu lauldakse, siis missugune on kinnistuv teoloogiline arusaamine te koguduses?
Meie ju kasutame peaaegu laulikuid ja selles mõttes on see laulik hea, et seal on hästi palju erinevaid teemasid ja ta katab üsna laia teoloogilise pildi tegelikult. Ja me lähtume ju kirikuaastast kindlasti, et vastavalt sellele me valime need teemad. Ja kui ma mõtlen meie lauldud lauludele, siis viimasel ajal mul tundub hästi palju on Kristuse kesksust, et me laulame hästi palju Jeesusest ja Jumala austamisest, Jumala armust hästi palju. Et kindlasti neid teemasid on veel, aga minu jaoks see laulik kindlasti vajab uuennemist ja hea on laulda uusi laule ka, aga praeguses praktilises olukorras, kus on see kasutada sul, siis tegelikult sealt annab valida erinevaid laule ja teemasid. Et see on nagu selle pluss tegelikult.
See on hea koostöö tulemus, see laulik, mis teeb ka sellest nii hea terviku, ma arvan. Kuidas teie teoloogiline arusaam laulude järgi, Meelis?
Nagu enne oli juttu ka, et eks me kasutame pigem sellist jah, nagu siis ülistusmuusikat, mis on ühest küljest natukene ju sarnane ikkagi erinevad artistid või erinevad kirjutajad, aga see ja eks selle selline, ma arvan, see teoloogiline arusaam pigem on see, millest ka jälle juba enne rääkisime, et ta keskendub võib-olla rohkem sellisele mina ja Jumal suhtele, mis on ühest küljest hea, ma arvan, inimest nagu vajavadki seda, aga teisest küljest vahel võib-olla kaob sealt ära ja siis nendest lugudest võib-olla see laiem teoloogiline arusaam, ka näiteks koguduslik või kui mõeld mingit vanemate laulude peale, ilmselt seal oli nagu natuke rohkem sellist ka kogukondlikumat mõõdet, eks ju, või sellist võib-olla isegi ka kuningriiklikku mõõdet, eks ju, et taevast või taeva kodust lauldakse, tänapäeva ülistuslaulud väga, väga vähe, ütleme.
Siin ja praegu väga
siin
palju.
Siin ja praegu minu, et nagu see minu hingevalu, eks ju, ja sellele see toob nagu ka nagu leevendust ja selles mõttes ma arvan, see on nagu hea ja ka ajale kohane, aga ma arvan, et ta jääb võib-olla tõesti vahel nagu just nagu teoloogilise nagu sellise laiuse mõttes ju natuke kitsaks. Jeesuse kesksus samamoodi nagu Triin ütles, ma arvan, see on nagu, ja see, ma arvan, et see peabki olema, eks ju, üks kõik, mis ajastutes, et me näeme seda ka vanadest lugudest, aga võib-olla seal nagu rohkem, kui ma mõtlen nagu tagasi, eks ju, oli rohkem niisugust ka Jeesuse nagu siis sellise lunastustöö ja risti ja sellise patu võitmise nagu sõnumid rohkem, et täna on jah rohkem võib-olla sellise armu ja armastuse ja kõige nagu selle kesksem rohkem. Ja jällegi ma arvan, siin peab nagu lõpuks olema kuskil see tasakaal, et aga ma arvan, et pigem meil ja läbi siis sellise kaasaegsem ülistusmuusika on rohkem niisugune, nagu ma ütlesin, rohkem mina ja Jumal see ja see praeguste olukordade Jumala, see mõnes mõttes seal on ka teatud, ma arvan, omamoodi probleemid peidus, et et me nagu ka siis ootame, et ka nendes laulu sõnum just kui ju peegeldab seda, et Jumal nagu kuuleb, Jumal vastab, kui ma panen, aga sagel inimesed lähevad ära ütled, aga tegelikult mu ei lahenend või ma ei saanud nagu, et jah, et ühest küljest oli hea, aga teisest küljest nagu midagi jääb, et võib-olla see, kus need ka laulud edastavad rohkem nagu erinevad sõnumid ka sellest, et Jumalaga käimine tähendab ka kannatustest läbiminekut ja kannatustes olemist ja elukaotusi ka nagu nende kandmist, eks ju. Et,
ja see käib et, siin see maise elu
ja, juurde. Et see käib selle kõige juurde, et tegelikult seda tuleb nagu vähem esile vähemalt nendes ülistuslauludes. Kuigi tuleb, on ikka, aga...
sellise muusikatöö juhi rollist vaadates ka, et globaalselt me nimetame siis, mida me praegu siin oleme ütlenud ülistusmuusikaks, nimetatakse seda Contemporary Christian Music, ehk siis CCM. Ja kui me vaatame globaalselt neid muusikat, siis see on väga huvitav, millised laulud on ära tõlgitud eesti keelde ja millised on ülistusmuusikud siis üles noppinud. Sest tegelikult CCM muusikastiilis on ka väga suuri varieeruvusi, väga kristuse keskseid laule, kannatuse laule. Huvitav, et me leiame väga vähe nutulaule. Noh, piiblis on ka nagu üks raamat ainult nutulauleks, aga psalmides kõik need, mida kirjutatakse seal, ka oma kannatuse aegadel ja kiusamise aegadel, et neid ka me tegelikult väga palju ei leia, et kui me mõtleme vanu hümne, mis on säilinud, mida me ikka 18., 19., 20. Sajandist laulame, et ega seal ka neid väga palju ei ole, et võibolla jah, seda meie keskust ja jällegi seda transcendentsust Jumala karakteri omadusena nagu olemuse omadusena näeme, et seda on suur nagu rohkem. Aga kas see ei tule mitte jällegi meie koguduse kultuuri muutusest, mitte niivõrd, et muusika hakkab, muidugi mõjutab ka koguduse muutust, aga kas mitte koguduse, noh, muusika ei mõjuta ja peegeldagi koguduse olemust ja suunda praegu, eks ole? Et kui me juba räägime lauludest, ma arvan, me oleme siin juba noogutanud, et laulude valik on oluline, siis missugused näpunäitjate annaksite uuele muusikajuhile enda koguduses? Et kuidas meie koguduses võiks laule valida?
Sõltub, kas see muusikajuht on seal koguduses enne ka olnud või mitte.
Oletame, et ei ole.
Teeme
nagu nullist ja anname nagu näpunäited lauluvalikuks.
Kui ma ise läheks uude kogudusse, siis ma arvan, et ma uuriks tausta, et millist muusikat üldse kogudus hetkel laulab, mida ta on laulnud, et kuidagi saada inimestelt mingit peegeldust selles osas. Ja töökirjutamise käigus ma avastasin, et loomulikult mul on endal ka teatavad muusikaeelistused ja stiilieelistused, aga et huvitav on see, et Jumal on nii palju suurem ja seal sees on, see skaala on nii lai tegelikult ja kindlasti me ei saa arvestada kõikide eelistustega ühel ajal. Aga mida me saame võibolla sisse tuua on selline mitmekesisus teadlikult ja sõltub ka siis koguduse pildist, et kui mis inimesed seal on parasjagu, et kui seal on tõesti seal 40 plus või rohkem, et selline vanem generatsioon üldse, et siis sinna see
40 läheb. Plus on vanem või?
No, 40 plus ja veel rohkem.
Okei, okay, okei.
Okay. No, ütleme mitte 20, et siis seal on loomulikult juba teine stiil. Ja kui on ainult noored, siis ei saa ju ainult nende vanade koraalidega ja hümnidega. Et ma arvan, et see balansi leidmine ja ka nende vanade asjade uueks tegemine, mida ka päris palju tänapäeval tegelikult on, et tänapäeva ülistusse on tegelikult tulnud need vanad hümnid. Siin armastan Jeesus, vist on üks endast näiteks, et neid on päris palju ja tegelikult nad saavad nagu uue kuue. Aga see sõnum on seal sama sees, et ma arvan, et üks märksõna oleks mitmekesisus ja läbi rääkida.
Ma siia vahepõikene ütlen ka, et kas see mitte ei sõltu ka muusikastiil, kas see ei sõltu ka inimeste andidest, kes meil koguduses on. Et kui inimene ongi õppinud klassikalist muusikat, siis me ei saa eeldada, et ta oskab sellist nii-öelda seda CCM-stiilis muusikat teha, et ülistustiili muusikat et, ja samamoodi vastupidi, et seda kõike tuleb nagu uuesti või ümber õppida ja küsimus on, et kas sel inimesel on suunda tajumis selles muusikas või siis me peaksimegi võtma vastu selle, mida temal on anda, kui te kokku tulete, teil kõigil on midagi anda, mida siis meil anda on, aha, see on minu muusikastiil, mida ma olen õppinud, siis ma annan oma klassikalise viiulimängu, aha, ma olen õppinud hoopis klaverit saatma nende suutes poplugudes, ma saan selle üle nii-öelda kanda hoopis selle CCM muusikale, siis ma nagu pakun seda kogudusaleks ja see on ka vastuvõtmise ja andmise küsimus on ju. Aga Meelis, sinu näpunäited uuele muusikajuhile Ristel.
Ma loodan, et meie tänane muusikjuht jätkab veel pikalt ja meil ei ole nagu vaja tegeleda uue muusikajuhi
teemaga. Tervitused Liivile.
Ja ma arvan, et noh, et see, mida Triin ütles ka, et see mitmekesisus on tegelikult nagu hea. Mina ütleks ka nii, et üks asi, mis koguduses seni on tehtud ja ka teine asi just vaadatagi just seda vanuselist läbilõiget ka, et kes seal koguduses on, et noh, meie koguduses tõesti see vanem põlvkond, noh, ongi selline minu healised, eks ju 40 plus, väga, sealt veel noh, paar inimest on ka 50 plus või 60 plus, aga tõesti nagu peaaegu ei ole. Kunagi ma kuulsin sellist, mis jäi mulle nagu kõlama, et tegelikult meil kõigil erinevatel põlvkondadel see nende muusika, noh üldse nagu muusikaline maitse, et see on nagu kuidagi nii oluline, see on nagu mingisugune, ma ei tea, mis eestikeelne sõna on soundtrack, aga see on nagu meie elu soundtrack, on see meie muusika ja sellepärast sageli see tekitab sellist emotsioone ka, et noh näed minu muusikat üldse enam meil ei mängita koguduses.
Ja sest, minu muusika on siis 20. Alguses, see on välja uuritud, 20. Alguses inimesel tekib mingisuguse muusika maitse ja tavaliselt me jääme selle juurde ja see on see minu muusika stiil.
Ja noh, et siis ongi, et noh, me kuskilt peame mõtlema, ma ei tea siis, eks ju, noh, okei, et kuskil on mingi põlvkond, kes kasvas üles ja kes tulevad võibolla täna kogudusse, kes kas, kelle muusika on, ma ei tea, disco muusika, eks ju, see oli tollel ajal, noh, mis me nendega peales nüüd hakkame, eks ju, et noh, midagi peab, noh, et kus siis nende hinge puudutada sellega või see nagu on üks asi, millel tasub nagu mõelda ja vaadata, aga tõesti ka tuua nagu sisse neid erinevad ja noh, minule nagu väga meeldib alati, kui võt see sama, et kui on mõni selline vana lugu, eks ju, hümn ja tehtud võibolla uude kuude, siis põimitud veel mõne uue looga kokku, eks ju, et noh, see nagu, noh, need on nagu nii ägedad need üleminekud ja kõik, et noh, mul on nagu tõesti kananahk nagu peal ja ma nagu laulan nagu kaas ja nendes vanades lugudes on nendes ongi nagu mingi lugu sees, nendes on rohkem seda lugu, seal on nagu terve story, eks ju, teine kord, eks ju, nendes hümnides, et need nagu toovad nagu esile võibolla selle, mis ühendab, et sealt kaudu annab tegelikult ühendada ära need põlvkonnad, et nii nagu kui sa ühendad need kaks erineva ajastu lugu oma vahel, noh, see ühendab tegelikult sul saalis need erineva põlvkonna inimesed ka oma vahel ära. Et ma arvan, et seda mitmekülksust ja niisugust nagu püüda leida, jah, nagu seda, et kuidas nagu varieerida. Ma arvan, et ka koguduses tuleb ka noh, pastoritele ja kelle iganes ülistusjuhtidel ka nagu rääkida sellest, et aga me oleme kerjand inimesed ja me, et isegi kui mina nagu see pühapäev mõni lugu mind nagu ei kõneta või nii, et aga no, see on kellegi teise jaoks, eks ju näiteks. Noh, tegelikult ei ole nagu neid lugust, mille puhul saaks öelda, et noh, üldse, ma ei tea, üldse kõneta või nii, et noh, ongi noh, jah, et mõned asjad meeldivad rohkem või panevad rohkem hinge, rohkem tuleb kananahka peale, aga teistega saad ikka, sa saad täpselt nagu seal nagu kaasas olla, et võibolla nagu seda ja nagu varieerida.
Kuidas sa siis pastorina kogudust õpetad, et mitte kõik lood ei ole sinu 20-ndates sinu lood nii öelda, et aga kuidas ka nende laulude saatel koos kogudusega jumalat kiita ja üksteist üles ehitada koos laulmisega?
Ma arvan, et eks see hakkab peale, noh, sellisest üldisest üksteisesse hästi suhtumisest, üksteise austamisest, et see muusika on üks asi, mis lihtsalt teeb meid rohkem emotsionaalsemaks. Meil tegelikult just oli kogudus, aga see ei puudutanud muusika stiili, see puudutas keelt, sest palju on ka, ja noh, meil tegelikult on otsapidi ka natukene rahvusvaheline ju kogudus, meil on tegelikult selline külastab risteed, võiks öelda üle 10 rahvuse, kui me hakkame vaatama, kes on nagu, kelle siis selline päris sünnipärane rahvus ei ole üldse mitte nagu eestlane. Et siis meil on ka tõesti mõni lugu ongi ingliskeelne lugu ja üks pühapäev sattus natuke rohkem neid ingliskeelseid lugusid, et noh siis tekiski küsimus, et aga noh, eks ju, et miks just ingliskeelsed ja noh, minu võibolla sõnum on see, et kui meil on nagu inimesi ja kui noh, kes tulevad kuskilt teiselt maalt ja et nagu olla ka nendel, et see on nagu selline külalislahkuse märk, et me võtame ka mingi loogust, nemad saavad oma emakeeles, sest lõpuks oma emakeeles me ikkagi nagu kõige rohkem tajume või tunnetame seda ülistuses kaaste jumala lähedust, et siis me nagu pakume ka seda. Viimane pühapäev meil oli eriti tore, et meil oli esimest korda ilmselt, ma arvan, üldse ristaalus, meil oli üks lugu siis pooleldi portugali keeles. Ja noh, keegi vist väga peal ülistusbändi ja Flavio lauda seda ei osanud, aga üks...
Kiste and?
Ei, meil on... Meil, võibolla see ka, aga meil on tegelikult käinud üle aasta, eks ju täna ju koguduses välis üliõpilane, kelle emakeel on portugali keel ja see oli talle nagu nii suur asi tegelikult, nagu jumala, eks ju armastuse sõnum, et noh ka teha sellised asju vahel nagu on ju tegelikult ju väga äge. Et...
Kui ma siit kokku võtan teie vastuseid, näpunäiteid noorele muusikajuhile, esmalt vaadata, kes on kogudus? Kes seal on rahvuste mõttes, vanuse põlvkonna mõttes, aga samuti ka, et mis muusika taustast inimesed tulevad, proovida see põimida kiituslaulu või ühislaulu või ülistuslaulu sõltuvalt, et kuidas me terminist aru saame, vaadata kogudusel otsa ja proovida võimalikult mitmekesiselt ikkagi laule valida. Aga teine asi, mis ma ikkagi alati tahaksin lisada otsa ja kui te lubate, siis ma seda ka teen, te noogutate, et ka juhtida ja õpetada kogudust nende laulude vahele, et muusikajuht ei ole ainult laulude valija, vahel muusikajuht ei valigi laule, sinu tööst tuli ka välja, muusikajuht saab ka suunata, vahel ka selgitada, et miks see laul on võetud või miks see teine laul on võetud ja kuidas see sõnumiga täna läheb kokku, et see juhtimise aspekt on muusikajuhile väga oluline, mis aitab ka kogudusel juba häälestada sellele, et mis me teeme ja miks me teeme, et kui kogudus küsida, et miks me üldse laulame, Ma arvan, see on minu aastate pikkune küsimus, mida ma kodutööde kaudu muusikutele ikka annan ja sealt tuleb ka väga erinevad vastused, mis jällegi tõestab. Õpetame kogudust, miks me koguduses nii palju muusikat paneme või vähe, aga üldse, miks me koguduses laulame, miks see on oluline. Aga Triin, Meelis ütles siin, et aga hümnides seal on lugu. Sinu selles lõputöös oli ka, tuli välja, et mis siis on hümn ja mis on see teine laul siis? Kuidas me võiksime defineerida?
No hümne, me võibolla nimetame neid, mis on laulikus, et pigem oli nagu see viide sellele, et seda terminit lihtsalt kasutatakse siis. Et aga just Ellis, kellele ma ka viitasin päris palju, et tema tõi ka selle sama jutustamise või nagu lineaarne lugu, millel on hästi palju salme. Ja laul siis vastupidiselt kordab midagi, et selle nagu, et see ei ole alati muusikastiili erinevus, vaid pigem selle loojutustamise erinevus kuidagi selles.
Et hümnis ei saa korrata või teha erinevas järjekorras neid salme, sellepärast, et sellel on punkt A ja läheb punkti C, D, E, on ju. Et aga siis teissuguses laulus, et seal võib neid salme ära vahetada nii, et Just. Võibolla arugi ei saa.
Ja.
Väga huvitav mõte. Kes on mõtlenud, et Ellist nii palju tsiteeritakse, siis see on täitsa eesti keeles võimalik see raamat osta. Raamatu nimi on Jumala läheduses, leiate selle EKB Liidu kodulehelt või kussist infot saab, nii et see on täitsa võimalik ja soovitan raamatut. Aga Triin, mida veel sa põnevat leidsid sellest oma lõputöö tegemisest, mis võiks olla kasuks meie muusikatöö tegijatele?
Ma arvan, et sealt tuli ikkagi tagasisides sellist emotsionaalsust esile, mis on, ma arvan, läbi aegad olnud muusikatöös. Ja ma arvan, see emotsionaalsus on meil igal pool kaasas tegelikult. Seal võibolla tuleb see rohkem esile. Et kuidas sellega hakkama saada? Et ei tekiks selles mõttes hoiakuid, et on olemas õige ülistusmuusika ja siis mitte nii õige. Me laiendame ikkagi selle, et Jumal võtab vastu selle väga erineva muusika tegelikult, mida me oma südames teeme. Et see suur pilt, et me tuleme üksteist armastuses teenima tegelikult Jumala teenistusele. Ja seal sees me õpimegi tegelikult ka oma erinevustega hakkama saama. Et ma arvan, see on üks väga oluline nii-öelda punkt, et kui ma selle lahendan ära, siis mul on lihtne olla kaasas ülistusega, mis stiililiselt mulle võibolla ei ole. Kõige hinge lähedasem, aga ma olen koos kaasas ja ma kas või kuulan siis, kui ma ei oska kaasa laulda või ei suuda. Et ma arvan see, mis tuli nagu esile, et just ei tekiks selliseid arusaamu kindlaid, et see nüüd on ülistus ja see ei ole.
See kõlab nagu, et mul on koguduses oma koht ja keegi teine sinna istuda ei tohi ja see pink peab seal olema. Et aga osaduslik armastus sa tood nii ilusesti välja selle ja ma arvan, et kui me oma kogudustes seda rõhutame rohkem kui muusikastiili või midagi muud, et siis ma arvan, et siis selle koguduse seas ongi see armastus, mis välja paistab ja millest tuntakse ära, et me oleme Jeesuse jüngrid.
Just.
Sinu töös oli ka, sa ütlesid ka, et inspireeris selle tegemist üldse, et see uue lauliku koostamine, et nad vajasid praktilist abi ja üks nendest küsimusest ma kujutan ette, mis aitab sellele praktiliselt ka väga kaasa, on küsimus, millised laule lauldakse teie koguduses kõige enam ja millised eestikeelsed laulud tulevad teile meelde, mida teie kogudus meelsasti laulab. Mis sulle meelis kohe pähe tuleb, et eestikeelne laul Eesti autori oma? Mida teie kogudus meelsasti laulab?
Kindlasti on Timo Lige ja Juhan Ungru, kes on meil nende lood võibolla midagi, aga ja, kohe nagu ma olen sellistest väga kehva. Et
ei, sa juba väga hästi...
Oobilt mulle, et mis lugu siis?
Sa väga hästi juba ütlesid kõige populaarsemad laulud. Kas sina aimasid seda laulu tulemust, et mis need kõige viis populaarsemad laulu tulevad sealt?
Nii täpselt ei aimanud, aga ma eeldasin, et Timo Lige... kuna tal on kõige rohkem laule kirjutatud, et eeldatavasti neid lauldakse kõige rohkem. See on nagu loogiline järeldus. Aga tegelikult kõige populaarsem laul oli Siin sinu ees, oli Juhan Ungru laul, eks ole.
Mm-hmm.
Et miks just see? Et meie koguduses tegelikult noored laulavad ka, et kui noored teevad muusikat, siis on ka need Timo Lige laulud, Juhan Ungru ja Raili Lilleorg, et need samad laulud, mis olid top 10-s nii öelda.
Seda, Eesti top seda ja siin sinu ees ei lauldud alles paar päeva tagasi, küll ma ei mõelda, olis peab või see oli äkki siin ühel teisel teenistusel, aga igal juhul jah. Nii,
no viis kõige populaarsemat laulu sinu küsitluse järgi ongi esimeseks siin sinu ees Juhan Ungru, teiseks Jeesus Jeesus Joonas Alvre, Ma tõstan silmad Raili Lilleorg ja Joonas Alvre, Puhasta. Ma arvan, see on üks uuemaid laule, kus juures siit viie listist Puhasta jällegi Juhan Ungru ja viiendaks sinu ligiolus, Timo Lige, kui vana laul sinu
see,
ligiolus?
See jah, tuli ka.
Ma alles sain üldiselt juhiks, kui see laul kuskil seal välja tuli. Ja siia maani, ma arvan, noored, vanad, kõik laulavad seda laule, et see ongi huvitav, ma arvan, mis on Juhani ja Timo puhul, et need on kuidagi nii universaalsed. Et sa ei saa ütelda, et see on puhas CCM ja sa ei saa ütelda, et see on kuskil klassikaline, eks ole. Vaid see on nagu selline segu täielikult, et ja väga armastatud ja endiselt teeme neid laule ja tehke meel. Mis te ei arvata, et miks just need laulud on nii populaarsed?
Ma arvan, et nad on helikeelelt sellised ilusad. Ma arvan, et kõnetavad nii helikeelelt kui sõnumilt. Et seal midagi lihtsalt, kui sa nagu mõtled sellele, siis see nagu puudutab. Et ma arvan, et mingid laulud lihtsalt kõnetavad rohkem. Ja kui nad on nagu selgeks saanud, siis me algul ka laulame võibolla neid rohkem, mis meile nagu meeldivad ja selgeks saavad, et see tuleb ka võibolla sellest lihtsalt.
Jah, ja seal nagu tundub, et seal tekib nagu mingi selline koosmõju just sellel helikeelel, sellel sõnumil, ja siis nendel tunnetel, mida see, need nagu esile toovad või võibolla sellel igatsusel, mis tegelikult ju meis kõigis on nagu saada lähemale kuidagi Jumalale, Jeesusega nagu seda sidet, seda kontakti, seda just seda, mida tegelikult ju ka nagu mõnes mõttes me läbi ülistuse taotleme. Ja seal kuidagi need nagu lähevad nagu kõik hakkavad kokku kõlama, see heli, sõnum ja noh siis kui ma juba seal olen ja ennast nagu avan, siis kuidagi see seal hakkab nagu midagi liikuma.
Mul on tunne, et sa tegid hea kokkuvõtte, just eriti Juhani laulus siin sinu ees, mis on see top 5 esimene laul, kõige populaarsem. Aga noh, kui ma vaatan siin seda listi, et Jeesus, Jeesus, Peepe laul, ma tõstan silmad samuti Peepe laul. Et tõenäoliselt Peepel kõlanud laulud ka aitavad kaasa populariseerida laula rohkem, et noh, meil oli just Peepe, eks tõenäoliselt me kuuleme neid laulama kogudustes, mis on seal tehtud, mis on, ma arvan, väga hea koht, ma arvan, et ei ole teist sellist üritust Eestis, mis jagaks laule nii suure hooga, aga samuti Juhani laul Puhasta, see on selline meeleparanduse laul, et ma tahan olla Jumales, tule puhasta oma vaimu tulega. Mm-hmm. Et on need sõnad, et
ja seal on see nagu see koguduse mõõde sees meie mõõdet on selles laulus minu mõelest.
Mm-hmm. Jah, just nii. Ja see sama sinu ligiolus sarnaselt siin sinu ees otsib lähedust Jumalaga ja ma tõstan silmad, ma arvan, et vahepeal me ikka otsime muusikajuhtidena ka, et noh, milline oleks nagu selline hea kiituslaul, mis oleks natukene tempokam on ju. Ma arvan, et mingi vahe, kui ma tõstan silmad, tuli PP-le, kas see oli 2019 või kuskil sinna, et siis muud laulu sai kuulnud esimeseks, kui see ma tõstan silmad, aga see ongi nii äge nagu laul, et noh, mul on hea meel, et me teeme ka pause lauludest, et need võiksid jälle uuesti tulla ja meile võiksid need jälle meeldida. Värskelt, aga see on tõesti väga populaarne, on tundub, et siiamaani on see populaarne.
Inspireeriv ülistus.
Me oleme juba mitu head mõtet siin saates välja öelnud, arutanud mõtteid, mis ma usun, et on kaasa aidanud. Saates on olnud Triin Kasema, värske teoloog, lõputööautor, millest me siin ka räägime, ja saates on ka teoloogia magistrant, Riste koguduse pastor Meelis Kibuspu. Me ikka siin podcasti selle saate lõpus küsime, et lõpeta minu lause. Oma teenimise alguses ma oleksin tahtnud teada, et...
See on nii hea ja nii raske lause. ma arvan, neid asju lõpuks on nagu mitmeid ja mõningad asju on tegelikult ikkagi hea, et ei teadnud enne. No, et ma olen mõelnud, et vahel on nii, et kui ma oleks teadnud, siis oleks võibolla nagu tagasi põrkanud. Küllab see, mida oli vaja teada, ma nagu olen ka näinud, et seda on jumal nagu näidanud ja seda, mida ei olnud vaja teada, on parem, et ei teadnud. Aga võibolla see siiski on, et inimesed on oma arusaamades üpriski nagu kindlad ja neid nagu muuta on päris keeruline, kui mitte võimatu. Et võimatu ei ole saanud siis, kui inimesed ise on valmis neid muutma. Mingisugused sellised baasväärtust, mõnes mõttes võiks öelda, et need on ju head, et kui inimesed on välja mõelnud aga teisest küljest, kui me oleme jällegi nagu kogudus, kus on nii palju erinevaid inimesi ja kas või võtame selle sama muusika poole või midagi, et mis peaks olema nagu kõigis nagu seda alandlikust, et ma julgen küsida, et aga mis siis kui? Et võibolla ma võiksin natukene nagu kusagil teha sellist nagu kas järele andmist või vähemalt luua selle, et aga proovime, katsetame, vaatame, et äkki tegelikult, äkki tõesti nagu opis see on see, mis nagu toimiks paremini või mis nagu avab mingisugus ukse või me saame mingist barjäärist läbi või no, midagi sellist ma nagu ütleks siia.
Ma väga nõustun Meelisega ja mul oli ka nagu raske selle küsimusega, sest et ju teenimine, ma isegi ei tea, millal see algas. See on selline nagu kogudusse kasvamine, siis siin pannakse midagi tegema, mida sa oskad paras ja kui mina oskasin klaverit mängida ja ma hakkasin neid üldlaule saatma. Ja siis kuna ma olin nagu väga sissepidi inimene, introvert ja selline esinemine minu jaoks oli nagu meeletu väljakutse üldse, siis see klaver oli minu jaoks selline kõige turvalisem paik, sest tavaliselt kas oled seljaga rahva poole ja sa oled seal nagu oma ette rohkem ja minu jaoks oli see teenimine nagu mulle turvaline ja ma arvasin, et noh, see ongi minu oskus ja see, mida ma siis koguduses teen, et kui ma siis oleks teadnud seda ette, mida ma täna teen, et ma arvan, see oleks mul nagu jalad suht alt ära võtnud tol hetkel, et mõnes mõttes nagu ma ei teadnud, et julgustuseks võibolla ka kõigile, et me võime olla nagu, võiksime olla valmis selleks, et Jumal teeb rohkem, kui meie võibolla endast arvame või me vahel seame omale nagu mingisugused piirid, mida me arvame, et me muud asja ei oska. Et liikuda nagu erinevates andides, ma arvan, see on, mis aja jooksul tuleb, et seda me ei oska ette tavaliselt näha, aga see on, mida Jumal teeb.
Te mõlemad olete nii julgustavad ja üles ehitavad ja alandlikus teenimises on juba siin vastustes kõlanud, nii et aitäh teile teie mõtete eest, aitäh sulle Triin sinu töö eest, see mitte ainult ei rikasta seda järgmist laulikut, aga ma usun, et kes iganes seda loeb, on saanud jälle mõtete võrra rikkamaks, see on saanud jälle uusi häid praktilisi nõuandeid ka sealt tööst üles korjata, vähemalt mina sain ja ma usun, et selles saates ka need mõtted, mis on kõlanud, võivad inspireerida muusikatöö tegijaid ja võibolla laiemaltki ja selle jaoks see saade on ju ka mõeldud. Nii et aitäh sulle, Triin Kasemaa ja Meelis, aitäh sulle, oled olnud minu pastoriks, muusikajuhina väga julgustav ja siin samamoodi, et ma arvan, see on nii suur lisaväärtus tervele kogudusele, aga ka muidugi muusikatöö tegijatele, kui pastor väärtustab muusikatööd, mida koguduses tehakse. Ja ei ole mitte ainult, et jah, kedagi on vaja, vaid on asjaga kaasas, mõtleb kaasa, analüüsib kui vaja, palvetab kui on vaja, nii et aitäh sulle Meelis tänaste mõtete eest ja muidu julgustuse eest muusikatöös. Aga siin oli podcast Inspireeriv ülistus, mina saatejuht olen Ragne Ülevain, me rääkisime jumalateeniste vormidest ja ühislaulu rollist, üldse muusikast erinevates kogudustes ja vormides ja saatekülalised olid lõputöö autor Triin Kasemaa ning pastor Meelis Kibuspuu. Jälle nägemiseni!
Inspireeriv ülistus.